Ya puji Tuhan. Sebab saya cari-cari Alkitab kok gak ono retreat atau camp itu gak ono, saudara ya. Sebab Alkitab saya memang bahasa Indonesia soalnya, saudara. Kalau bahasa lain saya gak tahu. Puji Tuhan. Tapi tetap ada sukacita. Seneng? Yang ikut camp itu seneng bawa senep. Ya. Senengnya opo, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Ya, makannya enak, enak, kenyang. Ya, itulah nasibnya orang camp. Mestinya camp itu makannya gak enak, mestinya, saudara ya. Tidurnya juga gak enak, mestinya di tenda itu mestinya tidurnya. Kemarin kan ada di tenda tidurnya. Lain kali kita cari camp yang tidurnya di tenda. Ya. Bisa itu di batu di apa itu yang dekat air terjun itu, ya. Ah, Coban Rondo. Ya, sama Coban Dudo sekalinya. Ya. Di situ. Situ betul-betul pasang tenda, enak tenan itu situ ya. Setuju kira-kira di situ. Ya, enggak usah diulo, enggak usah ulo aja kok diwedeni, saudara ya. Tuhan sudah beri kuasa kita untuk memegang ular. Ya. Tidak mendatangkan bahaya. Tapi nek saya wedi juga kok ulo. Jangankan ulo cacingnya wedi kok apa ning ulo, saudara. Ya, puji Tuhan, tapi saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus kok, saudara. Iya, saya cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Iya, kerja keras enggak apa-apa. Sing dilayani gak kelem teko ya gak apa-apa, tetap kerja terus. Iya toh? Hari ini juga kerja lagi, puji Tuhan. Kapan pensiunnya? Pensiunnya nanti di Yerusalem baru. Iyalah di Yerusalem baru tempat pensiunnya. Air mata dihapus di sana. Tidak ada air mata, saban hari minum air kehidupan. Ya, makannya itulah pohon dari pohon kehidupan. Daun-daunnya dari daun kehidupan memberi kesehatan. Itu. Di dunia ini kan ada istilah herbal-herbal. Ya, di sana juga herbal. Ya, enggak ada bahan kimia, di sana herbal semua. Di Yerusalem baru pokoknya sudah senang, sudah kepingin saya segera ke sana. Tapi jemaat belum ada semangat itu sehingga raih. Coba kalau jemaat sudah semangat, cepat kita sampai Yerusalem baru. Ini pelan soalnya. Karena ibadahnya juga pelan-pelan. Ya, enggak ada semangat gitu loh. Ya, minggu teko ya serak, 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 serak. Tahu serak, serak itu apa? Jalannya santai-santai, alon-alon, syukur kelakon, saudara ya. Sudah telat sekalipun ya masih alon-alon gitu, saudara ya. Itu menunjukkan bahwa gereja Tuhan pada umumnya lah, bukan di Kenya, di mana-mana saya lihat ya, di kota besar, kota kecil, tapi kalau di desa itu malah semangat loh, saudara ya. Dulu jemaat kita di Batu itu semua orang desa, saudara ya. Desit ya, enggak ada kendaraan, mereka jalan kaki. Jadi kalau mereka datang itu bisa 1 jam, 2 jam sebelum kebaktian sudah datang. Karena apa? Tidak punya jam. Jadi mereka lihat padang itu berangkat sudah pokoknya. Ya. Jadi timur-timur saya masih ngepel gereja, orang sudah pada datang. Saya ngepel sendiri gerejanya dulu ya. Yang nyapu, yang ngepel ya aku dewi, saudara. Jadi saya ngepel, mereka datang. Saya bilang jangan masuk dulu, saya teles. Ya. Dan begitu semangatnya. Tapi kalau lihat orang kota itu biasanya gak ono sing datang ke kebaktian 1 jam sebelumnya. Gak ono. Iya. Sebab orang kota itu punya jam dan ngepas. Dia rasa rugi kalau kelamaan di gereja. Tapi sebenarnya kita tidur di gereja pun gak apa-apa. Nek bengi. Nek sekarang jangan. Haleluya, puji Tuhan. Berkat firman, supaya Tuhan mau menjadikan kita yang pandai. titik keluarnya dari Matius 25 itu. 10 darah itu adalah bayangan orang-orang Kristen yang terpanggil. Sebab 10 itu adalah bagian terkecil dari satu kelompok. Kelompok terkecil, ya, 10 darah sebagai kelompok terpanggil. Karena banyak dipilih, dipanggil itu sedikit. Betul? Mau yang dipanggil lah. Mau kalau dipanggil, tapi harus meningkat sampai dipilih. Itu kelompok. Tapi dari yang dipilih pun juga nanti akan dipilih lagi. Jadi pilih dia yang pandai, dia yang bodoh itu. Jadi yang dipilih itu masih ada pilihan lagi, disaring lagi. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi dari yang dipilih itu pun juga disaring lagi. Terjadilah kelompok lebih kecil lagi. Cuma 5 yang pandai. Nah itu, kenapa begitu? Sudah dipilih kok begitu? Karena menurut Wahyu pasal 17, dipanggil, dipilih, dan setia. Setia. Pengertian setia ini, itulah setia di waktu senang, di setia di waktu susah. Jadi setia itu bukan saja karena senang diberkati Tuhan, tapi juga setia walaupun menderita. Setia walaupun menderita. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Jangan setianya seperti istrinya Ayub. Waktu Ayub sugih, dia setianya sama Ayub. Waktu Ayub habis hartanya, Ayub bukan saja hartanya habis, badannya luka mulai dari kepala sampai kaki. Istrinya sudah enggak setia. Mati saja kau, hujat Allahmu dan mati. Seringkali kita juga kalau menghadapi masa sulit, ya, kita menghujat Tuhan. Mana katanya Tuhan bisa tolong? Mana katanya Tuhan mengadakan mujizat? Sering orang Kristen begitu. Ya, pada waktu diberkati puji Tuhan, haleluya. Pada waktu menghadapi ujian setia apa tidak, disitulah dia berkata, hujatlah Tuhan dan matilah saja. Menghujat Tuhan. Kita seringkali tidak menghujat, maki-maki Tuhan, tapi mengatakan, mana Tuhan katanya bisa tolong, mana Tuhan itu baik, mana. Buktinya saya sekarang mengalami kesulitan. Kerjaan saya gagal, sekolah saya gagal, ini gagal, di PHK. Nah itu. Tapi Ayub tetap setia. Walaupun harta habis, kekayaannya habis, semua habis. Tinggal seorang diri dalam keadaan luka-luka. Tapi dia tetap setia. Pada akhirnya, karena setia ada upahnya. Tuhan kembalikan berkat 2 kali lipat. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau kita setia dalam keadaan apapun keadaan kita, kesetiaan kita itu tidak pernah sia-sia. Kesetiaan kita itu sangat dihargai oleh Tuhan. Apalagi kalau kita setia pada waktu kita dalam keadaan penderitaan, pencobaan. Orang Kristen tidak mungkin tidak melewati pencobaan. Orang Kristen tidak mungkin tidak ada pencobaan. Beda-beda pencobaannya. Tidak sama. Ya. ada pencobaannya, masalah ekonomi, ada pencobaannya, ekonomi tidak masalah, tapi sakit. Apalah lain pencobaannya, dia sehat, ekonomi cukup, tapi dia pencobaannya menghadapi anaknya yang menyusahkan, ya, dan lain-lain, banyak hal. Tapi barang siapa yang setia, dia adalah yang sudah dipilih, tapi masuk dalam pilihan khusus, itulah menjadi mempelai Tuhan. Dan memang mempelai itu kan pilihan di antara pilihan kan. Mempelai pria itu mendapatkan seorang istri setelah dia bisa memilih dari yang terpilih, dipilih lagi. Dari yang terpilih, dipilih lagi. Iya toh, begitu toh. Iya toh, gitu toh. Nggih. Atau main ceroboh ya. Kalau yang ceroboh itu artinya dia punya pilihan bisa empat. Iya. Kalau saya baca dalam satu buku, ada satu tokoh itu pilihannya istrinya 18. Kakean yang dipilih, itu namanya dipilih kabeh. Tidak dipilih di antara yang dipilih. Ya, tapi pilihan. Gereja Tuhan juga begitu. Mempelai Tuhan itu adalah yang dipilih dari antara yang terpilih. Itulah yang setia. Amin. Nah ini puji Tuhan, koreksinya sekarang. Sebab itu sebagai yang pandai itu menurut yang saya sampaikan juga pada waktu camp, penekanannya bagaikan orang yang membangun rumah. Bagi yang pandai, dia membangun rumah di atas batu. Tapi bagi yang bodoh, dia bisa membangun bagus, rumahnya bagus, kelihatannya kokoh, mewah, tetapi dia hanya dibangun di atas pasir. Kalau bangun di atas tanah masih lumayan, kalau pasir lah tambah. Ya kan. Kita lihat kalau di, apa di pasir itu kan gampang longsor gitu ya. Ini di atas pasir. Enggak ada pendiriannya, enggak ada apa berdiri di atas yang kuat. Begitulah Tuhan mencari yang pandai. Adalah orang yang membangun rumah. Saya sengaja tidak baca ya, Matius 7 saya kira semua sudah tahu. Itu membangun rumah di atas dasar batu. Dan kalau saudara tahu orang membangun itu, membangun di atas batu, bukan batu itu taruh di atas tanah. Tapi batu itu harus digali dulu, masukkan ke dalam. Ya, walaupun diberdiri di atas batu itu bukan berarti cuma ditaruh gitu batunya. Gali dulu sampai dalam, ya, sedalam mungkin sampai dapat tanah yang kuat, yang keras. Ya, kalau itu tanah urukan juga berbahaya. Ya, harus masuk ke dalam. Begitulah. Kita sebagai umat pilihan yang dipilih itu harus makin lama makin mendalam. Digali terus ke dalam. Dalam sedalam mungkin. Puji Tuhan, ya. Di tempat yang dalam itu memang perjuangan untuk meletakkan batu. Biarlah jemaat Tuhan menjadi jemaat gereja Tuhan yang hidupnya makin hari makin mendalam dalam kasih Kristus. Sehingga pada waktu kita meletakkan batu itu makin kuat. Dalam, harus lebih hari lebih mendalam. Digali terus, Hati kita dibongkar terus. Tanah hati kita dibongkar terus. Sehingga dapat pada bagian yang dalam. Kita sangat mendalam di dalam kasih Kristus. Mempelai pria sorga. Haleluya. Kita punya, harus kita punya pengertian ini. Ya. Jangan kehidupan Kristen itu hanya dangkal di bagian-bagian atas saja, ya. Sehingga kalau dangkal itu biar pakai batu juga kalau tidak dimasukkan ya pasti roboh lah, ya. Harus masuk ke dalam. Ya. Seberapa banyak pengajaran mempelai yang kita terima sampai ke dalam, masukkan ke dalam hati kita. Hati kita terbuka, hati kita dibongkar, dibuka oleh Tuhan. Dan Tuhan masuk bagaikan batu-batu yang ditumpuk di dalam. Sehingga bangunan itu kuat. Puji Tuhan. Dengan istilah berdiri teguh dan tidak goyah. Ini puji Tuhan. Haleluya. Apapun jadinya kita tetap sudah berdiri teguh dan tidak goyah. Taruhkan batu. Batu yang adalah bayangan Kristus adalah batu. Bahkan dia juga adalah batu yang hidup. Itulah dia. Kepala jemaat. Kalau kita melihat satu bangunan ya, seperti bangunan ini ya. Bangunan ini bisa kuat, ya, kalau dia mempunyai fondasi, ya, di atas batu. Kekuatan bangunan ini itu tergantung pada dasar batu, tergantung, ya. Sehingga nanti kalau angin, hujan, banjir, dia tetap kokoh. Ya, karena ada batu. Jadi bangunan semacam ini yang menjadi kepala itu ada di dalam fondasinya. Fondasi itu menentukan. Ya, dia itu jadi kepala. Biarlah Kristus juga menjadi kepala supaya kita kuat. Kita kuat pendirian. Kita bisa kuat menghadapi badai. Kita bisa kuat menghadapi segala macam ancaman. Bahkan juga kita bisa kuat pada waktu menghadapi pencobaan-pencobaan. Sebab pencobaan pasti menimpa orang Kristen. Merupakan ujian iman. Tapi ada ayat firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan pencobaan kepada kita tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kalau saudara pencobaan jangan kaget, banyak ayat soal pencobaan itu, ya, ayat yang merupakan ujian iman. Oke, puji Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang bangunan yang kuat ini? Kita baca ulang aja, Matius 7 ini ayat 24. Ayat 24, kita baca. Ya, 24.
Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya.
Melakukan atau menurut, ya.
Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu.
Ya. Puji Tuhan, cukup saja. Seterusnya sudah bisa baca sendiri. Ya, jadi satu bangunan yang bisa kokoh bagaikan berdiri di atas batu, itulah suatu bangunan. Ini digambarkan orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukan atau mau menurut. Ya, puji Tuhan. Atau istilahnya kan ada dengar, dan dengar-dengaran. Umpamanya begitu ya. Kita dengar, tapi harus dengar-dengaran. Jangan cuma dengar saja, ya aku sudah dengar kok. Tapi tidak dengar-dengaran. Gitu. Mendengar firman dan melakukan. Mendengar firman dan menurut. Ini, menurut. Untuk bisa menurut, harus mendengar. Firman Tuhan itu begitu. Untuk bisa menurut, kita harus mendengar. Ya. Dengan kita mendengar, maka kita baru bisa menurut. Sebab, saudara harus renungkan bahwa Alkitab ini tidak seperti buku hukum, umpamanya undang-undang dasar, undang-undang KUHP, gitu ya. Kalau orang umpama mencuri, kena pasal sekian, ayat sekian, hukumannya sekian tahun. Ya. Ini tidak ada, dalam Alkitab tidak ada. Kalau Alkitab ini, kalau kita baca kesimpulannya, hukumannya ya hukuman mati, tidak ada hukuman sekian tahun, ya. Tidak ada hukumannya sementara masuk di neraka, nanti kalau sudah bertobat keluar lagi dari neraka gitu. Tidak ada masuk neraka sementara itu tidak ada. Ya. Masuk neraka itu tidak setahun dua tahun. Masuk neraka ya sudah masuk ya gak bisa metu meneh. Gitu aja. Ya. Jadi kalau mau dipelajari secara hukum dunia tentu tidak ada cuma satu tahun dua tahun. Ya. Sebab ada gereja memberikan ajaran bahwa orang kalau dia bisa masuk di api pencuci 3 bulan atau berapa bulan nanti keluar lagi gitu ya. Tidak ada. Dalam Alkitab saya tidak ada lihat api pencuci. Ya, tetapi yang saya tahu adalah air yang memandikan kita. Untuk kita disucikan dan disempurnakan. Puji Tuhan. Nah, terima firman, mendengar, baru bisa melakukan. Atau mau menurut. Ya memang menurut ini sesuatu yang penuh pergumulan ya. Nurut itu waduh gak gampang ya. Ya seperti kita menuntut anak nurut kepada orang tua. Itu gak gampang ya. Walaupun sudah dijewer, sudah diapakan ya. Dia buat lagi. Jemaat juga gitu, dikongkon nurut karo gembalane yo angel. Iya kan? Iya toh? Iya. Ayo kebaktian satu minggu tiga kali. Iya. Cuma ping telu lho, Saudara. Ayo ikut KKR gitu. Iya. Ya, masuk kuping kanan. Masuk kemana lagi? Keluar dari mulut ya, masuk kanan, masuk kiri, keluar dari mulut. Ababnya yang keluar ya. Tapi saya yakin saudara semua baik-baik kok di sini ya. Semua ini nurut kok saudara. Ini semua menurut kok saudara. Semua ini nurut saudara. Haleluya. Nurut dalam penggembalaan, gembala di depan, domba ikut dari belakang, kata Yohanes pasal 10. Ya, gembala itu di depan, domba ikut dari belakang. Bukan domba di depan, gembala di belakang, bukan. Ini berarti domba atau jemaat yang ngatur gembala. Sekuali, ya. Saya sering kali lihat gereja terbalik. Domba yang ngatur gembala. Loh, iya apa? Tidak Alkitabiah ini. Kalau Alkitabiah, gembala di depan, domba di belakang. Pada waktu domba itu ikut, hanya mendengar suara gembala. Dia kenal suara gembala. Dan dia tidak akan terbawa oleh gembala lain. Itu waco di Injil Yohanes 10, gak usah diwaco sekarang. Iya. Jadi kalau gembala itu berjalan, kodenya cuma suara gembala. Makanya saya seringkali katakan, watu gembala aja dia tahu. Kalau gembala lain waktu gitu, ada gembala lain waktu gitu, dia sudah bisa bedakan. Oh, iki palsu, iki sing asli gembala. Sebab domba itu loh binatang bodoh saja nih. Kodenya cuma suara, ya. Tapi telinganya tajam. Dia dengar suara gembala, dia ikut suara gembala, dan untuk membantu yang belakang, dia mulai ngembek, be, terus belakang jawab, be, 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 kondo. Itu sesuai dengan firman kan, marilah, yang sudah mendengar juga berkata, marilah. Tapi jangan sudah dengar suara marilah, di belakangnya jawab, ojo melo. Lah, ini ngaco namanya. Ya. Suara gembala dikenal oleh domba. Domba itu mendengar suara gembala, lalu dia juga bersuara, me, belakangnya, me. Ada 100 domba sekalipun nyambung terus, nyambung. Dan sekarang gampang nyambungnya, gak usah ngembek. HP, semua punya kan HP? Sampai anak kecil-kecil aja punya. Iya, saya kalau lihat anak kecil itu lebih mahir lagi, ya. Pakai HP, pakai apa gitu. Saya masuk di hotel itu, saya lihat mereka nabuh iku apa di hotelku, internet atau apa ngono. Woi, cari cilik-cilik cak tak 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 lihat-lihat. Kok pinter men ya? Saya aja enggak ngerti. Ya. Jadi saya belajar sama anak-anak kalau saya mau tanya. Saudara, pinter sekarang ini. Jadi segala sesuatu lebih cepat. Jadi sekarang kalau kita mau ngembek itu sekali ngembek bisa 100. Nggak usah bersuara, tulis SMS. Nah itu, tulis, tulis gitu, waduh langsung dikirim ke sana. Yang sudah terima nyambung lagi ke sana, yang sudah terima berantai begitu. Haleluya puji Tuhan. Dan semua tetap semangat. Tetap semangat. Tetap cinta Tuhan Yesus. Mempelai pria sorga yang kita cinta, haleluya. Kalau cinta Tuhan Yesus harus semangat, saudara ya. Puji Tuhan, kita semua yang masih diberi umur oleh Tuhan, ya. Semua ini kan masih muda toh di hadapan Tuhan. Ya, kemarin di camp dikatakan, mari yang junior menyanyi berdiri. Saya berdiri karena saya junior. Iya. Sing liane, si liane tetap pancet duduk karena tuwe-tuwe rupane, saudara ya. Oh, semangat, harus tetap semangat. Dan sekarang semua ini juga masih muda lah. Ya, masih ganteng-ganteng ini loh, ganteng. Ya, dan cantik-cantik ini, ya. Ya toh, siapa yang paling ganteng dik ini? Semua akan berkata yang paling ganteng itu saya. Dan yang akan jawab itu benar apa tidak adalah istrinya. Suamiku adalah yang paling ganteng. Dan suami itu jawab, istriku adalah yang paling cantik. Coba tanya. Istri, tanya sama suami. Aku ayo pura. Ah, malu. Aduh, kok malu. Iya. Mungkin dia berkata, ah, biyen kon ayu saiki elek ngono empuk. Wis ompong perot wis repot wis ya. Tapi justru cantik di kelihatan ompong itu lebih bagus daripada cantik dengan gigi palsu. Jadi orang sudah enggak punya gigi itu biar aja, itu kelihatan cantiknya. Ya. Iyalah. Itu hebat itu. Ompong tapi cantik itu hebat, saudara. Sekian. Mari kita gali terus dan kita tanam. Yaitu harus mau menurut. Menurut firman Tuhan. Menurut pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan. Sebab itu tadi sudah ulang kali disebut ya, berdasarkan Wahyu 1 ayat 3 kita menurutnya. Baca saja lebih dulu. Wahyu 1 ayat 3. Ayo kita baca supaya kalimatnya benar, ya, tidak salah. Ya.
Wahyu 1 ayat yang ketiga.
Ya.
Berbahagialah ia yang membacakan,
ya,
dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini,
ya,
dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.
Amin. Berbahagia mau? Saya seringkali katakan, kata berbahagia itu di dalamnya ada pengertian. Kita selamat, kita sehat, kita diberkati oleh Tuhan. Itu kebahagiaannya. Ya. Berbahagia. Kalau mau berbahagia, maka ayat mengatakan, yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat atau firman ini, dan yang menurut apa yang ada tertulis dalamnya. Sebab waktunya, waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya. Apalagi zaman kita sekarang, waktunya sudah dekat. Kita harus tahu, menaruhkan satu batu ke dalam itu dengan membaca, mendengar, menurut. 3M. Iya kan? 3M toh. Membaca, mendengar, menurut. Ya. Yang bodoh itu sudah membaca, sudah mendengar, tapi tidak menurut. Itu bodoh. Ya. Yang kelompok bodoh itulah sudah membaca, sudah mendengar, tapi tidak menurut. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, dia akan tertinggal. Bangunannya akan roboh pada waktu terkena pencobaan. Tapi puji Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang mau berbahagia, ini pasti berbahagia lah. Kalau kita mau membaca firman, sebenarnya baca saja itu sudah bahagia loh. Orang yang suka baca Alkitab itu pasti berbahagia loh. Membaca saja. Ya, membaca. Baca saja. Puji Tuhan. Saya pernah ada habis khotbah, dicegat oleh seorang wanita. Dia datang kepada saya dan dia berkata, anu Pak, apa yang tadi disampaikan, dijelaskan, justru itu adalah ayat yang sudah saya baca berulang kali. Coba kalau dia tidak pernah baca, kan lain pengertiannya. Karena dia baca, dia suka baca. Maka pada waktu firman disampaikan, dia mendengar. Bukan saja membaca, tapi mendengar. Pada waktu mendengar firman, dia jadi gampang menangkapnya karena sudah baca. Oh, cuma dengar sih kecepatan. Iya, baca dulu, iya kan? Sudah baca baru mendengar. Puji Tuhan, haleluya. Ya, enggak rugi orang baca. Ya, enggak rugi. Itu sebabnya saya katakan di camp itu, sabenari harus baca Alkitab. Paling sedikit, ini paling sedikit, satu ayat. Tapi kalau sama satu ayat, kemudian ayatnya mengatakan, maka menangislah Yesus, ya kependean saudara ya. Iya. Jadi, ya mestinya satu fatsal lah paling sedikit. Ya. Puji Tuhan, membaca. Mendengar ini dan menurut. Baru fondasinya kuat. Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Saya sudah setia beribadah, saya sudah melayani. Tapi kok Tuhan tidak menolong saya, tidak menjawab doa saya. Karena kita tidak menurut, Pak. Sudah membaca, sudah mendengar, dan tidak menurut. Pada waktu kena pencobaan, ya ngeleang sendiri. Tidak ada kekuatan apa-apa. Puji Tuhan. Tuhan mau supaya membaca. Tapi seringkali kita tidak membaca. Apa alasannya? Ada. Yesaya 29. Puji Tuhan. Yesaya 29. Dipersilakan. Ayat yang ke-11. Dan ayat yang ke-12. Sebentar. Ya, Yesaya 29. Begini, saudara, saya mau supaya kita semangat, kita baca sama-sama aja lah. Ya. Setuju ya? Ya, Bu Henry, kita baca ayat Yesaya 29 ayat 11 dan 12 saja, ya. Nanti saudara bisa baca kalau di rumah mulai ayat 9. Tapi kita baca ayat 11 ya. Yesaya 29 ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti sebuah kitab yang termeterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, mengatakan. Maka ia akan menjawab. Iya, 12. Tidak dapat membaca dengan mengatakan. Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab. Aku tidak dapat membaca. Nah ini soal baca ini. Kendala dari membaca. Ya, kendalanya dari membaca itu memang Alkitab ini bagaikan kitab yang termeterai. Ya, kitab yang termeterai. Sehingga orang membaca, ya, sulit, tidak bisa, karena dia termeterai. Termeterai itu terkunci, tertutup. Tapi ada orang, ya, disuruh membaca, maka dia jawab, tidak bisa baca, alias buta huruf, tidak bisa baca. Ini. Tapi kalau zaman sekarang, saya kira tidak ada orang buta huruf ya sekarang. Kalau zaman kita sekarang, kalau zaman 50-60 tahun lalu, itu banyak orang buta huruf. Tapi saya ingatkan sekali lagi, saya pernah ada kesaksian, ya, jemaat kami di pada waktu saya masih Jawa Tengah, itu dia adalah jemaat yang tidak bisa baca Alkitab, buta huruf. Ya, tidak bisa baca. Kemudian dia ini berdoa, Tuhan, saya ingin bisa baca Alkitab. Ya, tanpa sekolah, bayangkan, tanpa sekolah supaya bisa baca. Ini doanya hebat ini. Dan puji Tuhan, pada akhirnya dia bisa baca Alkitab, itu Alkitab yang masih terjemahan lama. Ya, dia bisa baca. Tapi kalau diganti Alkitab yang lain, dia tidak bisa. Jadi cuma bisa baca Alkitab miliknya. Ya. Dan memang orang itu saya lihat, ya sebenarnya walaupun tidak bisa baca, dia pintar. Saya tahu kalau dia jual di pasar gitu ya, itu kan ada orang umpama ngebon gitu ya. Kok tak bayar anu ya? Dia tidak ada tulisan. Dia cuma iling. Tuh, sampean ikut tanggal ini utang sam ini. Oh iya, iya, iya. Dia bisa hafal itu. Yang utang-utang tidak bisa hafal. Saya tahu sendiri. Iya. Tak pikir, Pak, sampean kok iso? Iya, iling aku. Sopo sih utang-utang ini, roh. Dia nimbang. Akhirnya dia berusaha minta sama Tuhan bisa baca Alkitab. Ini benar-benar terjadi. Tuhan tahu, ini saya tidak bohong. Ya. Dia betul-betul akhirnya bisa baca, cuma tidak bisa ganti-ganti Alkitab. Ya, cuma itu aja. Tidak boleh ganti. Jadi dia masih pakai Alkitab itu. Bisa baca. Bayangkan. Itu apalagi kalau pengertian rohani. Orang yang tadinya buta Alkitab. Tuhan bisa membuka dan mencelikkan mata. Untuk kita tertarik kepada firman Tuhan. Menjadi orang Kristen yang suka membaca. Puji Tuhan. Ya ini. Sebab ini ada juga ini juga merupakan satu peraturan sebenarnya. Suka membaca Itu satu peraturan. Injil Lukas, coba kita baca. Injil Lukas. Puji Tuhan. Fatsal yang keempat. Masih semangat? Haleluya. Lukas fatsal 4 ayat 16.
Lukas 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret.
Tempat ia yang dimaksud itulah Yesus. Ia.
Tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat.
Ia.
Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
Ia membaca Alkitab. Jadi Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Datang ke rumah Tuhan. Di sana membaca Alkitab. Bisa diteruskan apa yang dibaca?
Ayat yang ke-17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya.
Ya, puji Tuhan. Jadi sudah merupakan satu ketetapan bahwa pada setiap Sabat, setiap kebaktian, ya, harus membaca Alkitab. Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab, dan kemudian yang dibaca itulah kitab Yesaya. Membaca Alkitab. Jadi kalau kita ibadah ya membaca Alkitab. Dan puji Tuhan, kita juga memulaikan ibadah dengan membaca dulu Alkitab. Ya. Sebab itu sudah merupakan satu ketetapan ya. Bahwa setiap kali melaksanakan ibadah itu harus membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Jadi kalau orang beribadah tidak punya Alkitab itu ya eman-eman saudara ya. Itu harus punya Alkitab ya. Saya seringkali koreksi, jangan Alkitab itu iPad. Iya, atau HP. Alkitab ya Alkitab gitu loh. Iya. Benar-benar Alkitab. Kita baca dengan sungguh-sungguh Alkitab atau firman Tuhan. Tambah Kisah Rasul 15. Coba kita baca. Kisah Rasul 15. Ya. Silakan baca ayat 21. Ayat 21.
Kisah Rasul 15 ayat yang ke-21. Ya. Sebab sejak zaman dahulu.
Sejak zaman dahulu ya.
Hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota.
Ya.
Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat.
Nah, sampai sekarang. Ya, hukum atau firman Tuhan itu dibaca tiap-tiap Sabat di rumah ibadah. Jadi di rumah ibadah ini harus dibaca Alkitab, firman Tuhan itu harus dibaca, disampaikan. Ya. Jadi kalau kita datang rumah Tuhan, kita tahu bahwa saya akan ke gereja harus bawa Alkitab karena di sana dibaca firman Tuhan. Setuju? Loh iya, saudara tidak setuju, tapi firman Tuhan menuntut begitu. Ya, di mana firman Tuhan ini harus dibaca dengan sungguh-sungguh. Ya, itu sudah merupakan suatu ketetapan, suatu peraturan yang harus dilaksanakan. Ya, setiap kali masuk dalam rumah ibadah. Puji Tuhan. Ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman yang disampaikan. Lah bagaimana akan mengerti firman kalau tidak dibaca? Baca. Kita harus tahu bahwa firman yang Tuhan berikan yang harus kita baca ini adalah kebutuhan kita. Kita butuh firman. Dan kita baca firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Disitulah Tuhan mengendaki pembacaan firman Tuhan. Dan banyak ayat lain ya sebenarnya. Coba tambahkan sedikit. Pasal 13 Kisah Rasul. Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13. Ayat 14, 15. Ya.
Kisah Rasul 13 ayat yang ke-14. Dari Perga, ya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, ya. Lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat, ya. Dan kitab nabi-nabi, ya. Pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan."
Ya, puji Tuhan. Jadi pembacaan kitab Taurat, ya. Setelah selesai pembacaan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi atau firman Tuhan dibaca, baru pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada Rasul Paulus ini. Disuruh bertanya. Ya. Dan kemudian kalau dibaca terus ke bawah, ini disitulah diuraikan firman yang dibaca itu. Disampaikan. Disampaikan kepada mereka, dan mereka yang mendengar itu benar-benar ada sukacita. Jadi bukan saja membaca tapi juga mendengar. Kita loncat ke bawah saja. Kita loncat pada ayat 44.
Ayat yang ke-44. Pada hari Sabat berikutnya. Ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, ya. Mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya.
Nah ini, jadi setelahnya tadi pembacaan, apa Rasul Paul dia khotbah itu, sekarang selesai kebaktian, mereka usul, minta supaya diulangi lagi. Sabat nanti diulangi lagi khotbahnya, gitu loh. Apa yang sudah disampaikan, diulangi lagi. Iya kan? Ini diminta lagi terus.
Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah.
Terus?
Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Ya. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang, kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya, dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain."
Ya, karena mereka menolak firman yang disampaikan oleh Rasul Paul ini, maka kami berpaling kepada orang kafir untuk menyampaikan firman, ya.
Terus. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.
Lanjut.
Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah.
Atau orang kafir, ya.
Dan mereka memuliakan firman Tuhan.
Ya.
Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya.
Puji Tuhan. Saudara perhatikan ini ya. Bahwa firman itu yang sudah dibaca tidak cukup hanya dibaca. Harus didengar. Ya, di mana Rasul Paul atau hamba Tuhan itu menyampaikan. Tapi memang orang Yahudi itu malah nentang. Ini kalau orang Yahudi saya bayangkan orang Kristen lawas itu loh. Ya. Orang Kristen lama itu yang sudah karaten, tidak rohani. Ya. Dengar firman itu protes terus. Ya. Sampai Rasul Paul terang-terang mengatakan ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dulu. Kepada kamu orang-orang Yahudi. firman disampaikan dahulu kepada kamu. Tetapi kamu, biar itu tidak berlaku buat kita. Tidak ada satu jemaat yang menolak. Saudara, ada yang menolak? Ya. Tetapi kamu menolaknya, dan kalimat berikut, dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang mendengar firman dan menolak itu tidak layak mendapat hidup yang kekal. Ya, ini firman. Ini firman. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang sudah berulang kali disampaikan. Jangan ditolak. Kalau saudara menolak ini, ruginya besar. Tidak mendapat hidup yang kekal. Itu sama dengan orang yang membangun rumah yang bodoh. Dia membangun di atas pasir. Sehingga pada waktu hujan, banjir, angin, rumah itu roboh. Kerugiannya lebih besar. Rumah roboh itu kerugiannya besar. Sudah dibangun dengan biaya besar, kemudian rumah itu roboh, kerugiannya besar. Tapi lebih besar karena tidak layak. Apa? Tidak layak. Itu sama dengan ayat dari Matius 7 dan juga Matius 25. Pada waktu mempelai itu datang, pintu tertutup. Dan mereka yang tertinggal itu mengetuk pintu. Bukakanlah aku pintu. Maka terdengar suara dari dalam yang mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kalau pada Matius 7 lebih tajam. Aku tidak mengenal kamu. Hei, hamba pelayan perbuat kejahatan. Betapa jahatnya orang yang menolak firman. Orang yang menolak PMA itu jahat di mata Tuhan. Bukan mata saya, mata Tuhan. Kalau saudara sekarang mendengar firman dan menolak, pengajaran mempelai Alkitabiah tidak diterima, ditolak. Saudara tidak berhadapan dengan saya, tapi saudara berhadapan dengan yang memiliki firman. Siapa punya firman ini? Firman ini siapa punya? Karena pada awal pertama ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu siapa? Allah sendiri. Mau diberkati oleh Tuhan? Bukalah hati untuk mendengar. Membaca, mendengar firman Tuhan. Jangan mendengar firman itu menilai hamba Tuhan yang berkhotbah. Wah, aku nek sing iku khotbah, seneng aku. Iya, tapi aja nek sing iku sing khotbah. Waduh, mumet aku. Jadi wasit jemaat ini. Iya, jadi wasit menilai pengkhotbah. Ya, puji Tuhan. Apalagi kalau yang khotbah iku-iku tok ae. Mek gembala atau yang khotbah, wegah aku. Ya, males aku nih. Bolak balik, sing khotbah, yo wong iku ae terus. Wis rambuté putih, elek, tuwek. Bolak balik khotbah ae, pegel aku. Ya, mbok diganti sing nom-nom ngono. Ya. Loh gak apa-apa, nek memang harus begitu. Saya harus istirahat. Ya gak apa-apa. Pensiun toh. Kan kalau di Protestan kan ada pendeta emeritus. Apa saya mau jadi pendeta emeritus juga boleh, lebih enak. Ya. Emeritus itu pensiun. Pendeta tapi sudah tidak menggembala, itu emeritus namanya. Setuju? Kok setuju kok? keliru le ngomong. Ya. Iyalah buktinya gak kelem teko kok. Dilayani PA yo gak teko. Ya. Sangat menyesal itu Tuhan. Tuhan bukan saya. Sudah disediakan pelayanan PA kok gak mau datang ya opo, Saudara. Padahal PA itu pendalaman Alkitab, itu kebutuhan kita. Merasa butuh apa tidak, itu aja. Ya. Saya cuma masih ingat itu, dulu ada jemaat kami yang sudah dipanggil Tuhan, dia sudah tua waktu itu, kalau dia tidak kebaktian, saya datang. Saya datang, apa dia bilang? Pak Pendeta, enggak usah datang ke sini. Kalau saya enggak datang, enggak usah didatangi. Loh kenapa? Loh, kalau ke gereja itu yang butuh itu saya. Bukan Tuhan butuh saya butuh Tuhan. Itu orang, saya pikir ini orang tua kok bisa pikir gitu ya. Saya ke gereja karena saya butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh saya. Jawabannya enteng gitu, tapi sangat berbobot jawaban itu. Sayangnya sudah dipanggil Tuhan orangnya. Coba kalau belum tak kompensasi dia. Ya. Kalau dia terganggu kesehatan gitu, enggak bisa datang kebaktian gitu. Ya. Dia itu akhirnya saya ya enggak mau datang lagi sudah. Ya. Tapi setia dia kebaktian. Kecuali kalau sakit. Tapi ono meneh jemaah nek anu sakit gak ono berita, gak ono apa, serta ditelepon ditanya, "Kayak apa kabarnya sakit pendek?" Apa saya sakit gak disambangi apa nih? Loh, malah ngomel. Ditanya malah ngomel. Dan mana tahu orang sakit kalau gak dikasih tahu. Iya kan? Iya aku nek Gusti Allah. Motoku ndelok ngono, Saudara ya. Lah ini kan diperhatikan di telepon ditanya. Jadi temu-temu saya kalau nelpon yang gak mau datang sudah. Temu-temu jawabnya enteng aja. Enggak, saya cuma sibuk kok gak bisa datang. Loh, kenapa enggak datang? Ya, saya kan sibuk aja. Ya, kanda nono toh. Saya enggak bisa datang karena sibuk. Ngono loh. Sik lega penditone gombalane ngoten loh para sederek. Kecuali tidak tergabung para sederek. Ya toh? Para sederek sedoyo. Oh, saya bukan para sederek. Ya, saya tidak tergabung dalam para sederek. Saya bukan saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, jangan sampai kita mendapat kemurahan untuk mendengar, untuk membaca, untuk mendengar, tapi menolak firman Allah. Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Siapa yang menolak firman, berarti dia menganggap dirinya tidak layak masuk sorga. Oh, kalau saya rindu masuk kota Yerusalem baru. Benar, aku rindu masuk kota Yerusalem baru. Bukan karena saya hamba Tuhan. Sebelum saya hamba Tuhan dulu. Sebelum saya hamba Tuhan. Saudara, setiap hari di mana gembala saya ada, di situ saya ada. Dulu kalau kebaktian tiap hari, bukan saya di gereja, di rumah-rumah itu, saya tetap hadir. Ya, walaupun kalau saya pulang kebaktian, papi saya marah, bisa ditempeling. Ya, tapi besok saya datang lagi. Saya tidak tahu bahwa saya dipersiapkan untuk jadi hamba Tuhan, saya tidak ngerti. Sebab saya tidak ada kerinduan jadi hamba Tuhan. Ya, jadi pendeta pun tidak ada kerinduan. Cuma saya rindu saya mau beribadah. Ya, hujan-hujan pun saya berangkat. Ya, sampai di gereja pakaian basah, tidak ganti, sampai kering pulang, tapi tidak sakit. Itu tetap sehat. Besoknya bisa ikut lagi. Itu memang kerinduan saya mendengar firman. Padahal saya ingat khotbahnya pendeta saya itu apa yang di khotbah minggu sampai Sabtu podo wae khotbah. Loh iya diulang lagi. Lah daripada golek angel-angel lah. diulang lagi aja. Supaya jemaatnya betul-betul memahami ya. Ya. Sampai ilustrasinya pun diulang lagi. Tapi saya tidak jemu. Saya tidak merasa bosan. Saya merasa butuh dengan firman. Biarlah kita juga menjadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Yang berkata kepada Tuhan, saya butuh firman-Mu Tuhan. Firman PMA yang Engkau berikan sangat menjadi kebutuhan saya. Apapun yang harus saya kerjakan. Jangan sampai Tuhan berkata, tidak layak. Kata tidak layak itu, kata lain, pintu tertutup. Biar diketuk pintu Tuhan, bukakan pintu. Aku sudah mengajar, aku sudah mengadakan mujizat, aku sudah bernubuat. Tapi Tuhan jawab dari dalam, aku tidak kenal kamu. Jangan sampai itu terjadi. Sekarang masih ada kesempatan. Kita buka hati. Saya mau membaca. Saya mau mendengar. Tapi lebih daripada itu, saya mau menurut. Ya. Jangan sampai ditolak Tuhan. Saya ingat ini satu lagu. Satu kali akan ada saat yang menyedihkan. Satu kali akan ada saat yang menyedihkan. Banyak orang yang telah sekian lama mengikut Tuhan. Dengan berjerih lelah dalam melayani Tuhan. Namun volume 5 nomor 66 itu. Ditolak Tuhan. Bait yang kedua.
Sebab itu berusahalah agar namamu ada. Tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadilah sebagai domba yang mau setia digembalakan. Hiduplah taat sesuai firman-Nya.
Refnya ku bahagia.
Ku bahagia. Namaku ada. Tertulis di dalam kitab kehidupan.
Amin.
Dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup. Yerusalem baru, kota mempelai yang indah.
Kita pulang lagi baik. Satu kali akan ada.
Kali akan ada saat yang menyedihkan.
Amin.
Banyak orang yang telah sekian lama mengikut Tuhan. Dengan berjerih lelah dalam melayani Tuhan. Namun akhirnya
ditolak.
Ya, ditolak Tuhan.
Sebab itu berusahalah
agar namamu ada. Tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadilah sebagai domba yang mau setia digembalakan. Taat sesuai firman-Nya.
Ku bahagia.
ku bahagia, namaku ada.
Amin.
Tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota yang indah.
Ku
bahagia, namaku ada.
Amin.
Tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota mempelai yang indah.
Ku bahagia.
Haleluya.
Benar-benar kebahagiaan. Manakala nama kita tertulis.
Haleluya. Tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota mempelai yang indah.
Yerusalem baru,
kota mempelai yang indah.
Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita ini dilihat menjadi orang yang membaca, tapi juga mau mendengar. Matius 13 kita baca. Puji Tuhan. Matius 13 ayat yang ke-16. Satu ayat saja. Ya.
Matius 13 ayat yang ke-16.
Ya.
Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar.
Puji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah matamu yang melihat, dan telinga karena mendengar. Saya percaya semua punya mata. Tidak ada yang ketinggalan matanya. Mungkin tersimpan di laci tadi, lupa ambil. Ya, saya yakin semua sudah bawa telinganya. Mungkin ada di kulkas telinganya, diawetkan di kulkas, dicoplok sebentar, lupa dipasang. Semua bawa telinganya, semua bawa matanya, berbahagia saudara. Karena mata dan telinga kita ini bisa mendengar dan bisa membaca firman PMA ini. Pengajaran mempelai Alkitabiah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, puji Tuhan. Dan memang mata dan telinga ini penting sekali. Mata untuk melihat firman, membaca. Telinga ini untuk mendengar. Sehingga ini bisa pakai kacamata. Kalau ini kacamata, tidak ada telinga, maka dia akan berusut bolak-balik. Ya, kalau ini rotong, ini ceper gitu. Tidak ada ini, rotong. Ya. Kan coplok terus toh. Maka dari itu mata dan telinga ini kerjasama. Ya, terima kasih sama Tuhan. Tuhan kasih mata, Tuhan kasih telinga. Tapi Amsal mengatakan mata dan telinga itulah ciptaan Tuhan. Untuk kita pakai mendengar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, amin. Haleluya. Itu berbahagia loh saudara. Kalau sekarang sudah di sini dengan mata mau membaca firman dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu kalau awal ibadah kita dahului dengan baca Alkitab. Ojo nolal noleh rono rene. Ngoco temenan. Dibaca, ikuti betul-betul. Ya, jangan pada waktu pembacaan Alkitab. Sing ngoco di kene, sing liane nolal noleh. Tidak ada berkatnya. Ya, no. Haleluya. Jangan anggap enteng baca. Baca Alkitab itu lain. Sama, loh, saudara, kalau saudara-saudara kita dari Muslim itu kalau baca Al-Quran itu kayak apa? Kan ada mejanya sendiri. Ya, dia bacanya gitu. Sebelum baca dia tarik nafas panjang. Gitu ya. Loh, saudara bisa ketawa, tapi itu sebenarnya menunjukkan mereka sangat hormat membaca kitab sucinya dia. Lah kita ini kitab sucinya kan ndak tahu diwoco. Sing sangat menyesal lu kok diepet iku lho, ya opo sih? Kok di HP? Ya maaf kalau saudara yang kebetulan bawa itu. Diganti aja, ganti Alkitab lagi. Loh, saya sampaikan ini demi kasih Tuhan buat kita semua. Atas kemurahan Tuhan, kita punya Alkitab. Di Indonesia ada Alkitab. Saya lihat di negara mana, di Brunei itu. Tidak boleh masukkan Alkitab. Kalau sampai bawa ke sana bawa Alkitab, itu bisa masuk penjara. Katanya, saya belum pernah coba. Nanti lain kali saya tak coba. Iya. Kita di sini bebas. Kalau di daerah komunis saya dengar juga begitu, sampai cuma satu lembar dari Alkitab itu mereka eman-eman untuk dibaca. Satu lembar itu, sampai itu ketahuan gawat. Kita di Indonesia masih bebas. Ini berkat Tuhan buat bangsa Indonesia. Kita di Malang juga masih ada kemurahan Tuhan, bisa membaca firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab itu Alkitab kita simpan baik-baik. Kita sayangi Alkitab kita. Tidak usah dicium. Ya, karena sayang langsung, waduh saya sayang Alkitab, cium-cium. Ojo, itu Alkitab itu kertas saja. Yang kita cium itulah kasih Tuhan Yesus. Cuma Alkitab ini perlu bagi kita. Sebab Tuhan mau kita bisa membaca. Dan puji Tuhan, sekarang ini semua bisa baca. M.A. BA, nah, kan pinter semua toh. Iya toh. BI. Ya, babi enak, iya kan? Tapi kalau makan sama babi ya enggak enak. Iya. Kalau sate babi enak, iya kan? Iya kan? Ya, apalagi kalau babi yang besar itu, babi goling. Waduh, waktu saya di Kuala Kurun, saudara, peletakan batu pertama di sana bikin babi goling, saudara. Saya lihat itu, wah, diambilnya di kerowok ingun, saudara. Tuh, Tuhan Yesus. Ya, itu pilot pesawat capung yang ngantar kita. Itu orang Eropa, saudara, bule, ya, dia ditawari supaya, ayo, pak, makan sama-sama, ya makan, dia ambil itu babi itu, taruh piringnya, makan, enak lekong, saudara. Akhirnya dia ingat istri dan anaknya, dia bilang sama pendeta itu, minta saya itu babi dibungkus, mau saya bawa pulang, katanya. Itu nih orang Eropa lah gitu nih, wong kene sungkan-sungkan lah. Ya wes nek gelem buntel nek kau ndak padahal sajane kepingin. ndak usah. Tersami di rumah, waduh aku ketun mau gak tak gowo. Iya. Itu kalau orang sana ndak ada, ndak disuruh dia minta malah. Iya. Maka dari itu saudara, kita ini harus lebih cinta Tuhan Yesus. Kita akan berkata kurang dengar firman Tuhan. Jangan bilang waktu es melenak aku ngerungokno firman. Nah ini, ya. Jadi makan, kalau sudah makan kan tambah toh, iya toh. Kalau tidak mau tambah dipaksa, ayo tambah, tidak apa-apa, ya, gitu ya. Saya kalau apa waktu di Medan itu, wah itu ibu itu kalau anu langsung dia yang sudah dal, aduh. Gak kuat aku ini langsung ditambahkan ngertil. Ya maksudnya itu dia sayang saya, Ya, enggak apa-apa, boleh. Cuman aku gak mampu lah ya opo, saudara ya. Perut saya ini kurang gede soalnya, saudara ya. Apalagi iki makin muda usia saya makin sempit itu kantongnya, saudara ya. Usia di masa 25 tahun seperti saya ini, saudara, puji Tuhan. Saudara gak percaya tuh, umur saya ini baru 25 tahun. Lagi pas 100. Gak percaya wis ana sing menengah ya. Iya. Sing liyane ketok isih cilik tapi umurnya isih 80. Jadi berbahagialah orang yang membaca dan mendengar. Nanti dulu baca telinga, mata membaca, telinga. Kalau bisa membaca dan bisa mendengar, berbahagia toh. Sekarang kita lihat nyusul. Ini waktunya cepat. Wahyu Fatsal 22 ayatnya yang ketujuh.
Wahyu 22 ayat yang ketujuh. Lihatlah, aku datang segera.
Ya.
Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini.
Berbahagia yang menurut. Jadi kalau dirangkaikan dengan Matius tadi yang mengatakan berbahagia mata yang mendengar. Oh iya. Tadi saya bilang apa? Keliru. Ya, berbahagialah mata yang melihat, telinga yang mendengar. Tapi sekarang dilanjut, berbahagialah orang yang menurut. Jadi selalu bahagia. Membaca ya bahagia, mendengar ya bahagia, menurut paling bahagia. Paling bahagia. Haleluya, karena mau menurut. Mari kita baca Wahyu pasal 3. Masih semangat? Ya. Oke, kalau masih semangat. Wahyu pasal 3. Puji Tuhan. Ini ayat saudara bisa baca di rumah nanti ayat 7 sampai ayat 13. Tapi kita ambil yang penting saja. Ayat 8 coba silakan baca.
Wahyu 3 ayat yang ke-8.
Ya.
Aku tahu segala pekerjaanmu.
Ya.
Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu,
iya,
yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa,
iya,
namun engkau menuruti firmanku.
Engkau menurut firmanku, iya.
Dan engkau tidak menyangkal namaku.
Engkau menurut firmanku, engkau tidak menyangkal aku. Kita tambahkan ayat yang ke-9.
Ayat yang ke-9.
Atau langsung 10 aja. Ya.
Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku.
Karena engkau menuruti firmanku, ya.
Untuk tekun menantikan aku.
Iya.
Maka aku pun akan melindungi engkau.
Amin.
Amin. Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi.
Puji Tuhan. Amen. Ini saya ambil ayat-ayat yang penting saja. Sudah bisa baca di rumah nanti. Ya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan jemaat Philadelphia karena mereka itu menurut. Ayat 8 tadi mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, engkau menuruti firmanku. Siapa yang mau membaca, siapa yang mau mendengar dan menurut, maka selalu Tuhan membukakan pintu. Tidak ada pintu tertutup. Selalu ada pintu terbuka. Dalam PMA ini selalu Tuhan buka pintu. Kalau kita mau membaca, mau mendengar, dan mau menurut. Amin. Haleluya. Di sana ada suasana Philadelphia, kasih persaudaraan. Di mana ada kasih persaudaraan, itu adalah orang yang mau menurut firman Tuhan. Menurut itu karena sudah mendengar. Mendengar itu karena membaca. Membaca, mendengar, menurut. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang menurut firman. Ya, ini bukan main. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu, amin. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak ada yang menutup, tidak ada yang menghalangi. Umpama kita ini usaha, kerja, Tuhan buka jalan. Tidak ada yang bisa nutup. Kalau sementara ekonomi di dunia ini macet, kita terus ada jalan aja. Kalau kita mau menurut firman, ada aja jalannya. Iya, di sana tertutup, di sana tertutup. Tapi bagi kita terbuka terus. Iyalah, itu kalau dari segi bisnis, dari segi sekolah, dari segi apa saja. Tuhan selalu buka jalan. Pedomannya, membaca, mendengar, dan menurut. Puji Tuhan. Kalau di bawah, itu ayat mengatakan, karena, ayat 10 ya, karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun, lanjut, maka aku pun, amin, iya. Pencobaan yang datang ke seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada pencobaan. Ada pencobaan bisa datang. Tetapi Tuhan melindungi kita. Ini. Jadi tidak sia-sia dong. Kalau kita ini benar-benar mau membaca, mau mendengar, dan menurut. Tidak sia-sia. Di sini ada berkat. Kalau Tuhan bisa melindungi kita dari pencobaan itu kan luar biasa. Iya kan? Loh ini bukan saya ngomong. Ini loh ayatnya ono loh saudara. Kita mau percaya apa? Ini percayalah firman Tuhan. Kalau saudara umpama datang sekarang ada pencobaan. Saudara datang sekarang ada pintu-pintu tertutup. Sekarang kalau saudara mau membaca, mau mendengar, dan mau menurut, pasti pintu itu terbuka semua. Tidak ada pintu tertutup. Haleluya. Kita dilindungi Tuhan, kita diberkati Tuhan. Keluarga kita juga diberkati Tuhan. Keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Pencobaan yang menimpa kiri kanan, muka belakang kepada kita diistimewakan Tuhan. Dilindungi Tuhan. Iyalah. Ini firman Tuhan, loh, saudara. Saya enggak bakul jamu ya, saudara. Ini firman. Kalau saudara meyakini firman, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar, dan kita mau menurut, firman ini pasti digenapkan Tuhan. Langit bumi akan lenyap, firman-Nya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kemuliaan bagi Dia saja. Hari ini pasti Dia nyatakan kuasanya. Hari ini Dia nyatakan mujizat-Nya. Tidak ada pintu tertutup, semua pintu terbuka. Lihatlah aku membuka pintu bagimu, amin. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang sudah buka, Tuhan buka jalan. Walaupun itu sulit, kalau Tuhan buka jalan, semua lancar. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita syukuri atas cinta kasih dan kemurahan-Nya. Dia penjawab seruan kita. Kita datang kepada Dia dengan penuh penyerahan diri kita. Dan kita mohon supaya Tuhan menetapkan firman bagi kita. Kembali kita lakukan, beri tanda sebagai milik-Mu Tuhan. Selidikilah hatiku. Biar Tuhan menyelidik tiap hati kita sekalian.
Selidi hati
kita firman PMA yang Tuhan berikan adalah kebutuhan kita dengan hati yang terbuka, dengan memohon.